նա միշտ եղել է լուսավորության եւ պայքարի առաջնագծում։
Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Նահատակ Այաթոլլա դոկտոր Մոհամմադ Մոֆաթեհի լուսավոր մտքերը միասնություն եւ համակրանք էին ներշնչում հասարակությանը։ Իսլամական հեղափոխության անհանգիստ օրերին նա միշտ եղել է լուսավորության եւ պայքարի առաջնագծում։ Մոհամմադ Մոֆաթեհն իսլամական հեղափոխության շրջանի ականավոր դեմքերից է, շարժման մեջ արդյունավետ դեր խաղալուց բացի, որպես ականավոր մտածողի նրա կարծիքները ազդեցիկ էին հեղափոխության գործընթացում։ Դոկտոր Մոհամմադ Մոֆաթեհը ծնվել է 1928 թվականին Համադան քաղաքում, հոգևորականի ընտանիքում։ Դպրոցական կրթությունն ավարտելուց հետո մեկնել է Ղոմ քաղաք և ուսանել այնպիսի մեծ գործիչների մոտ, ինչպիսիք են Իմամ Խոմեյնին և Ալլամե Թաբաթաբային։ Հոգևոր կրթությունն ավարտելուց հետո նա աշխատել է կրոնագիտական դպրոցում որպես ուսուցիչ, այնուհետև ընդունվել է համալսարան և շարունակել ուսումը մինչև դոկտորական աստիճան ստանալը։ Նահատակ Մոֆաթեհը ամբողջ սրտով զգացել էր ակադեմիական և հոգևորական ոլորտներն իրարից հեռու պահելու դավադրության նպատակները, ուստի նրա ջանքերը հասարակության այս երկու կարևոր դասերի միջև միասնության ստեղծման և երիտասարդ ուժերին կրթելու ուղղությամբ միաժամանակ պայքար Պահլավի ռեժիմի դեմ է եղել։
Դոկտոր Մոֆաթեհն առանձնահատուկ ուշադիր էր իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդի նկատմամբ, եւ այն շրջանում, երբ Իմամ Խոմեյնին ապրում էր Նաջաֆում, շփվում էր նրա հետ։ Շահի բռնակալ ռեժիմի կողմից գործադրվող ճնշումների պայմաններում դոկտոր Մոֆաթեհը պնդում էր, որ Իմամ Խոմեյնին պետք է հանդես գա գիտական եւ հետազոտական ծրագրերում, ինչպես նաեւ դասախոսություններով ու քարոզչական աշխատանքներում։ Թեհրանի Ղոբա մզկիթում նա բացահայտորեն եւ առանց որևէ վախի խոսեց այդ մեծ մարդու մասին, ինչն այդ ժամանակ արգելված էր։
1961-ից 1963 թվականներին տարբեր քաղաքներում դոկտոր Մոֆաթեհի դասախոսություններն արդյունավետ դեր ունեցան իսլամական շարժման դիրքորոշումներ ներկայացնելու և Պահլավի ռեժիմի դեմքը բացահայտելու գործում։ Իհարկե, հետախուզության կազմակերպության Սավակ տեղեկացվածության պայմաններում հանդիպումները փակ էին անցկացվում։ Ավելի ուշ նա ձերբակալվեց Սավակի կողմից։ Հասարակության շրջանում վայելած ժողովրդականության և ուսանողների շրջանում առկա հարգանքի պատճառով նա հեռացվեց կրթության ասպարեզից և աքսորվեց երկրի հարավ։ Աքսորի շրջանից հետո նրան արգելվեց այցելել Ղոմ և նա հաստատվեց Թեհրանում և սկսեց դասավանդել աստվածաբանության ֆակուլտետում։ Իսլամական ուսանողների ասոցիացիայի հրավերով դոկտոր Մոֆաթեհը ստանձնեց համալսարանի մզկիթի իմամի պատասխանատվությունը։ Համալսարանի մզկիթում նրա ելույթները մեծ ազդեցություն ունեցան մտավորական և կրթված սերնդի դեպի իսլամ հրավիրելու գործում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը նկսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, ձեզ են ներկայացնում Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Նահատակ Մոֆաթեհը հավատում էր, որ հոգևորական և գիտական ոլորտների միասնությունը օգտակար կլինի իսլամական վարչակարգը պահպանելու և իսլամական իդեալների ճանապարհով քայլելու համար։ Նա կարևորում էր կրոնագիտական դպրոցների և համալսարանների միջև համագործակցությունը։ Իհարկե, նրա նպատակն այս երկու կառույցները միավորելը չէր, որպեսզի դրանք հրաժարվեին իրենց հիմնական առաքելություններից և զբաղվեին այլ ոլորտում գործնեությամբ։
Խոսքը վերաբերում էր այս երկու ոլորտների շփման ու համագործակցության տեսակին, որպեսզի հասկանային իրար և համագործակցեին գիտական հետազոտությունների, կրթական ծրագրերի, ուսումնական ռեսուրսների զարգացման և մարդկային ռեսուրսների վերապատրաստման շրջանակներում։ Գիտնականները դոկտոր Մոֆաթեհի շրջապատում իրենց անվտանգ և հարգված էին զգում։ Նա թույլ էր տալիս տարբեր հայացքներ ունեցող մարդկանց արտահայտել իրենց մտքերը և նույնիսկ խրախուսում էր նրանց մասնակցել կրոնագիտական թեմաներով իր հանդիպումներին։ Այդպես համալսարանական դասախոսներն այցելում էին Քոբա Մսկիթ, որը նրա պայքարի հենակետն էր։
Պահպանելով իր մտավոր և գաղափարական ինքնատիպությունը և հավատարիմ մնալով իսլամական չափանիշներին ու կրոնական հարցերին, Նահատակ Մուֆաթե չկտրեց իր կապը այլ հայացքներ ունեցող կրթված սերնդի հետ, որովհետև նա հավատում էր, որ նման կապը ժամանակի ընթացքում կազդի նրանց վրա և կստիպի նրանց ուղղել իրենց բոլոր կամ գոնե որոշ սխալները։ Նրա կարծիքով մտավորական, կրոնական և նվիրված անհատներ դասյարակելով համալսարանը կարող էր նրանց գիտելիքներն ու փորձը կիրառել հանուն երկրի զարգացման ու բարգավաճման, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել երկրի իրական անկախության, արժանապատվության և հզորացման ուղղությամբ։ Նրա համոզմամբ համալսարանական ծրագրերը պետք է կազմակերպվեին այնպես, որպեսզի ուշադրություն դարձվեր հնարավորություններին և միևնույն ժամանակ հաշվի առնվեին մարդկանց իրական կարիքները։ Բացի այդ, կրթության ընթացքում բարոյական առաքինություններն ու հոգևոր չափանիշները պետք է առանձնահատուկ տեղ ունենային ուսանողների մոտիվացիաներում և համալսարանական ծրագրերում։ Նա համոզված է, որ նման կենտրոնները պետք է դառնան քննարկումների, հետազոտությունների, գիտության և գործնական աշխատանքի վայր, զուգորդված հոգևորական միջավայրով։
Դոկտոր Մուֆաթեհը համարվում էր կրոնագիտական դպրոցի և համալսարանի միասնության հիմքը։ Նա պատկերացնում էր մի միասնություն, որտեղ այս երկու կառույցները փոխադարձ վստահությամբ և հարգանքով կընդունեին միմյանց գոյությունը, և ոչ մեկը չէր ունենա գիտական կամ հոգևոր գերազանցություն զգացում։ Մուֆաթեհի պատկերացմամբ երկու հաստատությունները պետք է եղբայրական, ազնիվ և իրատեսական տեսակետ ունենային միմյանց նկատմամբ, և ընդունեին, որ ոլորտն ու համալսարանը գիտական, մտավոր և մշակութային ընդհանրություններ ունեն և կարող են լրացնել միմյանց։ Նրա միսիոներական և գիտական գործունեության մեծ մասն անցել է Թեհրանի կենտրոնական Հոսեյնիեյում, սակայն Շահի ռեժիմի ուժերը փակեցին այն։ 1973 թվականին Ջավիդ Մսկիթի իմամի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Մուֆաթեհը ձևավորեց ուսանողների և մտավորականների ևս մեկ միջուկ և նրանց համախմբեց իր շուրջ։ 1974 թվականի դեկտեմբերին Ջավիդ Մսկիթը նույնպես հարձակման ենթարկվեց Սավակի կողմից և Մուֆաթեհը ձերբակալվեց։
Իսլամական հեղափոխության կիզակետում Մուֆաթեհը պայքարի առաջնագծում էր 1978 թվականին, նա Թեհրանի Ղեյթարիե շրջանում ղեկավարում էր Ֆետշտոնի աղոթքը։ Այդ օրը միշտ պայծառ կմնա հեղափոխության պատմության մեջ։ Աղոթքի քարոզներում Մուֆաթեհն առաջին անգամ բացահայտորեն հիշատակեց Իմամ Խոմեյնու անունը և խոսեց նրա առաջնորդության մասին։ Այդ օրը, սեպտեմբերի 7-ը, հայտարարվեց իսլամական շարժման նահատակների հիշատակի տոն, իսկ հաջորդ օրը կայացավ սեպտեմբերի 8-ի երթը, որը ստացավ Սև Ուրբաթ անունը։
Նահատակ Մուֆաթեհը դարձավ Իմամ Խոմեյնու կողմից ձևավորված հեղափոխական խորհրդի անդամ և աշխատեց իսլամական գաղափարների ընդլայնման և տարածման ուղղությամբ։ Նրա համոզմամբ իսլամական քաղաքական համակարգի գերազանցության գաղտնիքն այն է, որ հասարակության ընդհանուր շարժումը հիմնված է իսլամական առաջնորդի ուղղորդումների վրա։ Նա նշում էր, որ պետական կառույցներում պետք է պահպանվեն բոլոր իսլամական կանոնները և որ իսլամի տարածումը պետք է տեսանելի լինի բոլոր տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և մշակութային հարաբերություններում։ Նա միևնույն ժամանակ կարևորում էր սոցիալական արդարությունը և քաղաքական ազատությունը։ Դոկտոր Մուֆաթեհն ասում էր, որ խոսքի ազատությունն իսլամական մտքի դպրոցի բնութագրիչներից է, և իսլամական կառավարության բոլոր քաղաքացիները պետք է վայելեն ազատություն, բայց ազատությունը չի նշանակում անարխիա։
Նա ասում էր, իսլամական հանրապետությունում բոլոր գաղափարական դպրոցներն ազատ են և պետք է ազատ լինեն։ Բոլորը կարող են արտահայտել իրենց գաղափարական դպրոցների տեսակետները։ Իհարկե, այդ դպրոցների խոսքի ազատությունը տարբերվում է դավադրության տեսությունից։ Դոկտոր Մուֆաթեհը սպանվեց Ferghan խմբի կողմից 1979 թվականի դեկտեմբերին Թեհրանի համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետում 51 տարեկան հասակում նա միացավ իսլամական հեղափոխության նահատակներին։ Նրա հիշատակը միշտ կմնա մեր սրտերում, մարդ, որը եւ կրոնագետ էր, եւ գիտնական ուսուցիչ, եւ մարտիկ, մարդ, ում իդեալը իսլամական համայնքի միասնությունն ու առաջընթացն էր։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ժամանակակից Իրանի պանզալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն։
Յարո չէ գարիբոնը լավտան դզին խոնը համ սուխտ շամերմո համ սուխտ պարոնը համ սուխտ շամերմո համ սուխտ
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Այաթոլլա Խամենեի Իրանահայ նահատակ Ալֆրեդ Գյաբրի ընտանիքի հետ հանդիպմանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանական 1389 թվականի բահման ամսի վերջն է։ Զանգեցին, ասացին, որ ուզում ենք գալ նահատակի ընտանիքի հետ հանդիպելու։ Մեզանից ոչ ոք տրամադրություն չունի։ Պատասխանում ենք շնորհակալություն, բայց մենք պատրաստ չենք։ Ծնողներս ծեր են և ընդհանրապես ցանկություն չունեն հյուրեր ընդունելու, իսկ ես էլ անգործության պատճառով ինձ լավ չեմ զգում։
Ինչ ասում ենք չգան, բայց նրանք պնդում ասում են, մի քանի րոպե ավել չի տևի։ Մայրամուտից 1-2 ժամ անց ներս են մտնում 3 հոգի։ Տան հագուստով նստած եմ հեռուստացույցի առջև ու ընդհանրապես չեմ շարժվում։ Մայրիկն ու հայրիկն էլ նույն վիճակում են։ Հայրիկս ասում է, որ մենք ձեզ ասացինք մի եկեք, բայց ինչու եկաք։ Վերջապես նրանցից մեկը հայրիկիս ականջին ինչ-որ բան է ասում, որից հետո հայրիկիս աչքերը զարմանքից բացվում են, և նա ինձ ու մայրիկիս անմիջապես ասում է.
Գնացեք, ձեր հագուստը փոխեք, տունը կարգի բերեք, վեր կաց, Ռոբերտ։
Ես տրամադրություն չունեմ։
Ասում եմ, վեր կաց, գիտես ով է գալու մեր տուն։ Հաջաղա Խամենեին է գալու։
Պարոն Խամենեին, նա ով երկրի առաջնորդն է։
Այո, հիմա վեր կգնաս թե ոչ։
Ես արագ վեր եմ կենում, նախ դիմում եմ հորս հետ խոսողին և հարցնում. Վստահեք, չեք նեղացնում։ Նա ժպտում է և ասում, այո, նրանք մի քանի րոպեից կժամանեն։ Ես անմիջապես պատրաստվում եմ, հագնում եմ սպիտակ վերնաշապիկս, մազերս սանրում ու գալիս հյուրասենյակ։ Նայում եմ տան չորս կողմը, ամեն ինչ կարգին է, հայրիկը կոստյում է հագել, իսկ մայրիկը թե է պատրաստում։ Արդյոք, դա նշանակում է, որ Հաջ Խամենեին իրոք գալու է մեր տուն, ես չեմ կարող դա հավատալ։ Բայց չէ, հիմա տեսնում եմ, իրոք նա է, բարևում է, ձեռքս էլ սեղմում է, շատ շոգ է, քարացել եմ, չգիտենք ինչ ասել։ Ինքը պարոն Խամենեին սկսում է հերթով մեր որպիսությունը հարցնել։ Հակառակ իմ ենթադրության նա շատ մտերիմ ու հանգիստ է խոսում մեզ հետ։
Ձեր այս որդին երբ է նահատակվել, սա նրա նկարն է։
Այո, նա 1369 թվականին է նահատակվել։
Այսինքն պատերազմից հետո։
Այո, արևմտյան Գիլանում։
Քանի տարեկան էր։
20 տարեկան։ Նոր էր դիպլոմը ստացել, ընդունվել էր համալսարան, ուզում էր գնալ համալսարան, ասաց, որ գնամ նախ ծառայությունս ավարտեմ, հետո վերադառնամ համալսարանական ուսումս շարունակեմ։
Շատ բարի։ Իհարկե, դժբախտությունները շատ ծանր են ու ցավալի, բայց մյուս կողմից ամենակարող Աստված հատուցում է նրանց, ովքեր դիմանում են այս տառապանքներին և համբերատար են ու փառք են տալիս Աստծուն։ Սա անվիճելի է։ Մեր իսլամական ուսմունքները այսպես են ցույց տալիս, և բոլոր աստվածային կրոններն այսպիսին են։ Այս հարցերում աստվածային կրոնները չեն տարբերվում։ Դա նշանակում է, որ ամենակարող Աստված արդար է, բարեգութ և ողորմած, ուստի յուրաքանչյուր ոք, ով տարապում է այս աշխարհում, դրա դիմաց ամենակարող Աստված նրան կհատուցի հանդերձյալ կյանքում։ Իսլամական կրոնի և իսլամական հայեցողության համաձայն իրականում պետք է ասել, որ Աստված բոլորին հատուցում է հանդերձյալ կյանքում։ Ինչպես հայտնեցին ձեզ այդ մասին։
Նախ ասացին, որ վիրավոր է, հիվանդանոցում է, բայց ես երազ էի տեսել պարոն Խամենեի։
Երազ էիք տեսել։
Այո, երազում տեսա, որ իր զինվորական զգեստն է հագել։ Եկա լույսը վառեմ, տեսա մարեց, աղջկաս ասացի, որ Ալֆրեդը չի վերադառնա։
Ինչ էր նրա անունը։
Ալֆրեդ։ Վերջին անգամ, երբ նա գնում էր, ասաց.
Մայրիկ, ինչու ես այդքան անհանգիստ։ Ես կգամ, հետո եղբայրս Ալբերտն է գնալու։ Ալբերտը կգա, Ռոբերտը կգնա։
Ես չասացի նրան, որ նման երազ եմ տեսել, բայց այդ օրը, երբ ուզում էր հեռանալ, նայեց դռանը, պատին, պատուհանին, չգիտեմ, զգում է, որ չի վերադառնալու։ Նրանք կրակեցին տղայի սրտին։
Ձեր վարձատրությունը պահված է ամենակարող Աստծո մոտ։ Քանի զավակ ունեք։
3 ավակ որդիս նահատակվեց, միջնեկը գնաց արտերկիր, կրտսեր որդիս մեզ մոտ է, ունեմ նաև մի դուստր, նա ամուսնացած է։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հանգագին ուղեկիցներ, եթերում է հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մայրիկիս խոսքից հետո պարոն Խամենեին նայում է ինձ։ Իմ սրտի զարկերը արագանում են։
Դուք ինչ գործով եք զբաղված։
Ես այս պահին գործազուրկ եմ։
Գործազուրկ, ինչու։
Չգիտեմ ինչու, ես ակնկալում էի, որ նահատակների հիմնադրամը ինձ աշխատանք կտա, քանի որ ես նահատակի եղբայրն եմ, բայց արդեն 1 տարի է ոչ մի լուր չկա, թուքս կուլ եմ տալիս ու նույնն ասում պարոն Խամենեին։ Այնուհետև ասում եմ, որ Ալֆրեդը եղել է բոդիբիլդինգի և մարտարվեստի չեմպիոն։ Ես էլ նրանից հետո նույն սպորտաձևը շարունակել եմ, բայց դժբախտ պատահարի հետևանքով ձեռքս կոտրվել է և այլևս չեմ կարողացել մարզասրահ գնալ։ Հաջաղախ Խամենեին իր ուղեկիցներից մեկին հրամայում է հետևել իմ գործին, հետո ասում է.
Ափսոս է, որ այդքան լավ երիտասարդը գործազուրկ է։
Ինձ ասում է, լավ երիտասարդ, ես պատրաստվում էի նույնը բարձրաձայն ասել, բայց զսպեցի ինձ, կարող եմ երկու խոսք ասել, նա ժպտում է և ասում.
Ասա, խնդիր չէ։
Ես նորից սկսում եմ պատմել իմ աշխատանքի պատմությունը, հայրս մյուս կողմից խոժորած աչքերով նայում է ինձ, բայց հաջաղան բոլորովին չեր նեղվում։
Եղավ, սա առաջինն է, ասա երկրորդը։
Բարձրաձայն ասում եմ, որ չեմ կարող հավատալ, որ դուք այստեղ նստած եք, մեզ համար մեծ պատիվ է։ Մայրս ասում է, ինձ թվում է, թե երազ եմ տեսնում։
Ուրեմն, ինչ անեմ, որ դուք հավատաք։
Բոլորը ծիծաղում են, բացի ինձանից։
Արի համբուրեմ քեզ, որ հավատաս, առաջ արի։
Ես ամբողջովին քարացել եմ և չեմ կարողանում շարժվել, ես նմանվել եմ անչափահասի, ով իր պապիկից ամաչում է, մի քայլ առաջ եմ գնում, չգիտեմ ինչ անել։ Պարոն Խամենեին ձերքով առաջ է քաշում գլուխս ու երեք անգամ համբուրում դեմքիս աջ կողմը։ Սիրտս այնքան արագ է բաբախում ու քիչ է մնում տեղից դուրս գա։ Լեզուս պապանձվել է, ոտքերս քարացել են։ Մայրիկը թափահարում է ոտքս եւ ասում նստիր, կարծես թե այս աշխարհում չլինեմ։ Ինչքան տարօրինակ բաներ եմ տեսել այս մի քանի րոպեների ընթացքում։ Մայրս, ով միայն քրոջ էր ասում իր սրտի խոսքը, ամենևին էլ խոսող չէր, այժմ անկեղծորեն խոսում է մուսուլմանների առաջնորդի հետ։ Պարոն Խամենեի, ներեցեք, երբ տղաս նահատակվեց, ես նյարդերս խանգարվեցին, դիազեպամ էի ընդունում։ Մի գիշեր երազում տեսա մի ծերունի, ով ուներ ձեզ պես սպիտակ մորուք, կանաչ գլխարկ։ Երեք անգամ ձեռքը խփելով ուսիս ասաց. Մայրիկ, պետք չէ այդքան բժշկի դիմել, ալամի տակով անցնես, կապակին վես։ Բարեկամներ, նշեմ, որ ալամը խորհրդանշական սարք է, որը սկավորները կրում են աշուրայի սկո առողության ժամանակ։ Հարևաններին ասացի, ես նման երազ եմ տեսել, ինչ անեմ։ Ասացին, խնդիր չէ, երբ աշուրայի ժամանակ կուրս ծեծելով ձեր փողոցով անցնելիս լինենք, ձեր պատուհանին կթակենք, ու դու դուրս կգաս եւ մենք քո ձեռքը կբռնենք ու դու կանցնես ալամի տակով։ Այդ օրվանից այլևս ես դեղ չեմ ընդունում։ Առավոտյան արթնացա ու ինձ շատ թեթև զգացի։ Տրամադրությունս այնքան էր փոխվել։
Փառք Աստծո, մաքուր սրտերն այսպիսին են։ Երբ սիրտը պարզ է աստվածային սրբերը օգնում, ուշադրություն են դարձնում եւ նրանց ուշադրությունը Աստծո ուշադրությունն է, հատկապես մեր հայերը Թեհրանում եւ մի շարք այլ քաղաքներում շատ մոտ են Շիա կրոնի սրբություններին։ Նրանք մեզ հարգանք են տածում Իմամ Հուսեյնի եւ Ալի Էմիրապետի նկատմամբ։
Հաջողան ճիշտ է ասում։ Ես Մահարամ ամսին ամեն գիշեր մասնակցում եմ սկո առողջանը։ Դեռ ավելին, ջամքարան էլ գնացել եմ, երբ ասացի այդ մասին, հաջողան ժպտալով ասաց. Ջամքարան յանալի է։ Ես ասացի, նամակ եմ գրել եւ նետել ջամքարանի հորը։
Հիմա պետք չէ այդ նամակը գցել այնտեղ։ Եթե գնաս ջամքարան, այնտեղ մի աղա կա, ով լսում է քո խոսքերը, դիմիր նրան, խոսիր նրա հետ, իմացիր, որ ամենակարող Աստված կպատասխանի։ Սրանում մի կասկածեք, լավ կլինի։ Նրանք նամակի կարիք չունեն, նրանք սուրբ են, նրանք Աստծո արժանի ծառաներ են, նրանք կարող են օգնել, իհարկե, ըստ մեր իսլամական մտքի, սա չի խանգարում աշխարհի շարժմանը։ Այսինքն ես չպետք է ասեմ, որ հիմա, երբ խոսել եմ նրա հետ, արդեն վերջ։ Ոչ, երբեմն պատահում է, որ մարդը հիվանդ է։ Չեմ կարող ասել, որ հիմա, երբ դիմել եմ նրան, այլևս բժշկի չեմ դիմի։ Ոչ, մենք նման բան չունենք։ Պետք է գնալ բժշկի, աշխատանք փնտրել, ջանքեր գործադրել, բայց աշխատանքի ոգին սրանք չեն, սրանք աշխատանքի ֆիզիկան են, աշխատանքի մարմինն են, աշխատանքի ոգին Աստծուն եւ Աստվածային սրբերին ապավինելն է։
Ինչ գեղեցիկ ու հանգիստ է խոսում հաջաղան։ Ես երբեմն միայն լրատվության բաժիններում էի լսել նրա խոսքերը, բայց որ մեզ հետ առանձին է խոսում, շատ տարբեր է։ Պարոն Խամենեին իր թեյը խմելու համար շաքար է վերցնում։ Ես հարցնում եմ, բոլոր նահատակների տուն գնալու եք։
Բոլորը հնարավոր չէ, բայց հենց այսպես էլ այցելել ենք բազմաթիվ նահատակների տուն։
Ես ուզում եմ ստորագրություն ստանալ պարոն Խամենեից, բայց տատանվում եմ ասել, ասեմ, չասեմ, վերջապես ասում եմ, կարող եմ ձեզանից մի բան խնդրել։
Այո, պարոն ջան։
Կարող եք ինձ ստորագրություն տալ։
Ստորագրություն ինչի համար։ Ես թղթի վրա չեմ ստորագրում։ Ինձ գիրք բեր, որը ստորագրեմ, աստվածաշունչ բերեք, որը ստորագրեմ։
Ես արագ գնացի ու բերեցի մեր աստվածաշունչը։ Հաջաղան ստորագրելուց առաջ թերթում է աստվածաշնչի էջերը եւ հարցնում.
Սա հայկական գիր է։
Այո, եթե ցանկանաք, այն կնվիրեմ ձեզ։
Ոչ, ես ունեմ պարսկերեն սուրբ գիրք, թե ունեմ աստվածաշունչը եւ թե կտակարանները, Թորան եւ աստվածաշունչը միասին։ Ես ունեմ նույնիսկ մեկից ավելի, ունեմ նաև աստվածաշնչի բառարան, ես սա չեմ օգտագործում։
Հաջաղան մի նախադասություն է գրում աստվածաշնչի առաջին էջում եւ ստորագրում. Հիմա ես թանկարժեք հիշատակուն եմ։ Ով չի հավատում, որ պարոն Խամենեին եկել է մեր տուն, կարող եմ ցույց տալ այս ծերագիրն ու ստորագրությունը։ Հաջաղայի ուղեկիցներից մի երիտասարդ լուսանկարում էր։ Աղայից խնդրում եմ նկարվի ծնողներից հետ։ Հաջաղան երիտասարդին ասում է, որ այդ լուսանկարներից նաև մեզ տա։ Երբեք չէի կարող մտածել, որ իմ ծեր ծնողները մի օր կկանգնեն և կնկարվեն մուսուլմանների առաջնորդի հետ, այն էլ մեր բնակարանում։ Այս գիշերը մեզ համար դարձավ անմոռանալի և հիշարժան գիշեր։
Հանգագին բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը։
Հիշեցնենք բարեկամներ, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Հանգակին բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսելով շուրջ դասկահի մասին, ձեր ուշադրության հանձնեցինք այս դասկահից հատվածներ դրա հայտնի մի քանի գուշերից։ Որպես հիշեցում և առի համեմատություն այսօրվա հաղորդման, այսօրվա թողարկման առաջին բաժնում, ձեզ հրավիրում ենք կրկին ունկնդրելու մի հատված շուրջ դասկահում, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Շուրը իրանական երաժշտության հիմնական դասկահներից է։ 4 տաղաձևեր են վերագրվում դրան, որոնք են Աբու Աթան, Աֆշարին, Բայաթե Թուրքը և Դաշտին։ Սակայն նախ քննարկենք Աբու Աթա տաղաձևը։ Նշելի է, որ շուր դասկային վերագրվող տաղաձևերում շուրի գամի առաջին նշանակալի նոտայից բացի առաջին հերթին կարևոր դերակատարություններ ունեն երկու այլ նոտաներ, որոնցից մեկը կոչվում է շահեդ։ Աբու Աթա տաղաձևում այս նոտայի կրկնվելը բացահայտում է այդ ձևը Աբու Աթան առանձնացնելով շուր դասգահի մյուս տաղաձևերից։ Այնպես որ շահեդ նոտայի կրկնումից ու Երևան գալուց հետո մեղեդու ընթացքը ի վերջո հանգում է մի նոտայի վրա, որը իրականում իրանական երաժշտության մեջ հայտնի է պաուզա նոտա անունով։ Այս մասնագիտական կետին ակնարկելով մեր հետապնդած նպատակն է ընդգծելու, որ դա հույժ կարևոր է իրանական երաժշտության կառուցվածքը ընկալելու համար, թե նոտան գրելու և թե մեղեդիները լսելու առումով։ Սակայն դրա վերջնական ըմբռնումը հնարավոր է կրկնման ու փորձառության միջոցով։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ընկնդրելու Աբուաթա Տաղաձևի նախերգանքի մի նմուշ, որը կատարվել է Իրանի ավանդական նվագարաններով։ Հատկանշական է, որ գիտական տեսակետից որևէ տարբերություն գոյություն չունի Աբուաթայի և Շուրի գամի միջև, բայց իրականում Շուրի գամի 4-րդ աստիճանի, այսինքն շահետ նոտայի կրկնությամբ և Շուրի գամի 2-րդ աստիճանի, այն է պաուզա նոտայի հանգելով, ստեղծում է մի ձև, որը Աբուաթայի երգաձևին առանձնացնում է իրեն ծնուն տվող մեղեդու, այսինքն Շուրից։ Աբուաթայի երգաձևը բազմաթիվ գուշեներ ունի, որոնցից կարևորագույններն ու ճանաչվածներն են Դարամեդը, Մուհամմադ Սադեխ խանին, Սայախին, Հեջազը, Բաղդադին, Դոբեյթին, Չարփարեն, Գաբրին և Մասնավին։ Այժմ լսենք մելոդիներ Աբուաթա երգաձևից։ Իրանցի երաժշտագետների տեսակետով Աբուաթա երկաձևը համատարած է Իրանի բնակչության մոտ։ Այնպես որ եթե այցելենք Իրանի քաղաքներից մեկի ավանդական շուկան, ապա կտեսնենք խանութպաններն ու ապրանք վաճառողների մեծ մասը Աբու Աթա են երկում։ Այսու մի խումբ երաշտագետներ շուկայական են կոչել Աբու Աթան։ Այդուհանդերձ Աբու Աթան առանձնահատուկ գեղեցկություն ու գրավչություն ունի և իր մեջ է ներառում շուրջ դասգահի բոլոր յուրահատկություններ։ Մի կարճ հատված լսենք Աբու Աթայից։ Աբու Աթայի երկաձևի հայտնի գուշերից մեկը Հեջազն է, որը առավել ընդհանրացած է արաբների մոտ և մեծ հավանականությամբ իրանցի երաժիշները դա ընդօրինակել են արաբներից։ Հեջազի գուշեն իր հնչողական հատուկ ձևի բերումով օգտագործվում է միստիկական ու կրոնական աղոթքների ու ղուրանի ընթերցման համար, և հետս հետե այնքան է օգտագործվել իրանական երաժշտության մեջ, որ այսօր դրա ունկնդրումը Աբու Աթայի մեջ կատարյալ բնական ու անհրաժեշտ է։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հատված Հեջազի գուշերից, որ կատարվել է միստիկական բանաստեղծություններով։ Լսեցինք միստիկական ձևի տակ Հեջազի գուշերի մի հատվածը։ Այժմ ունկնդրենք նույն այս գուշեն, որ կատարվել է իրանական ավանդական մի նվագարանով, որպեսի լավապես ըմբռնենք, թե այս օտարամուտ ձևը ինչպես է Իրանի ազգային երաժշտության հիմնական մասը կազմել և իրանական տեսքը ստացել։ Հարգելի բարեկամներ, Չահարբաղը կամ Չահարփարեն Աբու Աթա երկաձևի հանրահայտ գուշերից է, որը թովիչ ու գեղեցիկ է։ Չահարփարեն զուտ պարսից գրականության ժանրին է պատկանում, և ընդհանրապես իրանցի բազմաթիվ երգիչներ չարբարե գուշեն կատարում են դրա մոտիվին համապատասխան բանաստեղծությամբ։ Այժմ թարգմանաբար բերենք մի հատված այս գուշեում երկվող բանաստեղծություններից։ Ինչ կլինի Աստծո սիրո, հայացք նետես դալուկ դեմքիս, որ փարատվի ողջիմ ցավը։ Դու թագավոր ես, քոնն է աշխարհը, դու արև ես, դու լուսին ես, բարությունից քեզ ինչ մնաս։ Արի մի հայացք նետիր տարաբախտ այս աղքատին։
تو بگذری ز کنار من، دمی از کرم به غفا نگر، که نشستم همه عمر خود، مگرم رسد ز تو یک نظر.
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչպես է Հոլիվուդը թեջաստում իրանաֆոբիայի կրակ։
Ինչ է իրանաֆոբիան և ինչպես է Հոլիվուդը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։ Իրանը, որպես հրեշ ներկայացնելու հարցում Հոլիվուդում նկարահանված ֆիլմերի ազդեցությունն է ավելի մեծ, թե հեռուստասերիալների։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները որքան ճիշտ են ներկայացվում։ Ինչպես է Իրանի միջուկային ծրագիրը որպես գործիք կիրառվում իրանցիներին արատավորելու համար։ Ընկերակցեք մեզ Hollywood Cut հաղորդաշարի ընթացքում, որի շրջանակում կխոսենք Հոլիվուդում առկա իրանաֆոբիայի մասին։
Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը վերածվել է իսլամաֆոբիա ու իրանաֆոբիա տարածող ֆիլմեր արտադրող մեքենայի, որը չի ցանկանում կանգ առնել։ Այդ քաղաքականությունը չի դադարել նույնիսկ հին գումարած մեկ խմբի հետ Իրանի բանակցությունների ընթացքում։ Այդ քաղաքականության լավագույն օրինակներից են Հայրենիք, Տիկին նախարար, ամերիկյան ոդիսական սերիալներ։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդյան ստուդիոներում նկարահանվել են իրանաֆոբիան տարածող ֆիլմեր։ Նրանք մշտապես կեղծ պատկեր են ներկայացնում միջուկային Իրանի սպառնալիքի վերաբերյալ, փորձելով ցույց տալ, թե իրանցի պաշտոնյաների այդ թվում արտաքին գործերի նախարարն անազնիվ են եղել միջուկային բանակցություններում, լրագրողների ու իրավապաշտպանների ներկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում, իսկ Իրանը հետամնաց երկիր է։ Միջուկային բանակցությունների ընթացքում իրանաֆոբիայի քաղաքականությունն ու հակաիրանական տրամադրություններն ավելի ակտիվացան, դա նկատելի է հոլիվուդյան ֆիլմերում ու սերիալներում։ Իրանաֆոբիա կարելի է նկատել անգամ Իրանի միջուկային գործարքի եւ 5 գումարած 1 խմբի հետ բանակցությունների թեմայով նկարահանված Global Zero շարժման նկարահանած հոլովակում։ Դրանում հոլիվուդյան հեղինակավոր դերասանները կոնգրեսին խնդրում են աջակցել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, քանի որ հակառակ դեպքում Թեհրանն ԱՄՆ-ի դեմ միջուկային գործողություններ կձեռնարկի։
Սակայն ներկայումս Միացյալ Նահանգների ժամանցային արդյունաբերության մեջ իրանաֆոբիայի քաղաքականությունը հասել է գագաթնակետին 2020 թվականին նկարահանված և 8-ը եթերաշրջանից ու 96 մասից բաղկացած հայրենիք հեռուստասերիալում իսլամաֆոբիան ամենաշատն է առկա։ Այն նաև ամենաբացահայտ հակաիրանական սերիալն է։ Երրորդ շրջանում իրանաֆոբիան այնքան շատ է, որ սերիալը քննադատության է արժանացել նույնիսկ ամերիկյան ԶԼՄ-ների կողմից։ Հեռուստասերիալի բովանդակությունն այնպիսին է, որ հեռուստադիտողն անկասկած մտածելու է, թե այն նկարահանվել է իսրայելական բանակի հետախուզական ծառայության և Իրանի ընդդիմադիր խմբավորումների աջակցությամբ։ Սերիալի առաջին 2 եթերաշրջանները պատմում են ԿՀՎ-ի ու Ալ-Ղաիդայի միջև հակամարտության մասին։ Երկրորդ եթերաշրջանի վերջին մասն ավարտվում է ԿՀՎ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունով։ Երրորդ եթերաշրջանի սկզբում իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ պայթյունը կազմակերպել է Իրանն ի պատասխան իր միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հարձակման։ Այս եթերաշրջանում հեռուստադիտողին իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ Իրանն ու իրանցի գաղտնի գործակալներն ավելի վտանգավոր են, քան Ալ-Կայդան։ Եթերաշրջանի 8-րդ բաժնում պատմությունն ավելի տարօրինակ է դառնում։ ԿՀՎ-ն փորձում է իր իրանցի ուժերի միջոցով Իրանում իշխանության փոփոխություն իրականացնել։ Սերիալի ողջ ընթացքում Իրանը ներկայացված է ծայրահեղ սխալ ու հակաբարոյական ձևով ու բացի այդ որպես արաբական երկիր։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հնարավոր չէ, որ այսքան թշնամություն մի ժողովրդի նկատմամբ պատահական լինի կամ որպես միջոց օգտագործվի դրամատիկական ազդեցությունն ավելի ընդգծելու համար։ NCIS-ը Միացյալ Նահանգների ռազմածովային քրեական հետախուզական ծառայության մասին պատմող սերիալ է։ Անկասկած ամենադիտվածներից է, որը եթերում է 2003 թվականից։ Սերիալը նկարահանում է CBS ընկերությունը, այն հիմնված է ԱՄՆ նավատորմի և ծովային հետևակի կորպուսի հետ կապված մի շարք քրեական գործերի վրա։ Մինչ այժմ նկարահանվել է սերիալի 20 եթերաշրջան։ Այն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, որոնց թվում 3 անգամ ներկայացվել է Էմի մրցանակաբաշխության ամենադիտված սերիալներ անվանակարգում։ Դա վկայում այն մասին, թե որքան սիրված է սերիալը։ Սերիալի յուրաքանչյուր եթերաշրջան միայն Միացյալ Նահանգներում ունենում է միջին հաշվով 15 միլիոն դիտում։ Սերիալը հերարցակվում է նաև այլ երկրներում, իսկ որոշ երկրներում այն ամենադիտվածների շարքում է։ Այն այնքան ազդեցիկ է, որ կարող է աշխարհի տարբեր երկրներում փոխել մարդկանց մտածելակերպն ու կարծիքը։ Իսկ արևմտյան երկրներում այս սերիալի ազդեցությունն այնքան խորն է, որ դրա առաջին եթերաշրջանի մեկնարկից 20 տարի անց մի շարք հեռուստաընկերություններ նկարահանել են նմանատիպ մի քանի սերիալ։
Այս սերիալում մուսուլմանների ու հատկապես իրանցիների դեմ մի շարք մեղադրանքներ են ուղղված։ Նման մեղադրանքներ կարելի է տեսնել նաև գեղարվեստական ֆիլմերում, քանի որ սահմանափակ թվով մուսուլմանների է կարելի մեղադրել ահաբեկչության մեջ, կամ ներկայացվում է այնպես, թե նրանք կապված են կառավարական մարմինների իսլամական կազմակերպության կամ հենց Իրանի հետ։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում Իրանի հասցեին հնչում են մի շարք մեղադրանքներ և փորձ է արվում Իրանը ներկայացնել որպես վտանգավոր երկիր, NCIS-ը և արևմուտքի բոլոր ժամանցային լրատվամիջոցները փորձում են Իրանը ներկայացնել ոչ միայն որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր, այլև երրորդ աշխարհի սարսափելի երկիր։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում գլխավոր դերակատարը գործակալ Գիպսը ստանում է հանձնարարություն մուտք գործելու Իրան և միանալ պաշտպանության նախարարության գաղտնի սպային, որպեսի հետևի երիտասարդ սպայի սպանության հետաքննությանը, որի գլուխը սպանվելուց հետո հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ Այստեղ Իրանը որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր ներկայացվելուց բացի առաջ է գալիս ևս երկու կետ. Նախ, արևմտյան ԶԼՄ-ները վախենալով Իրանի առաջընթացից խեղաթյուրում են երկրի հեղինակությունը, հանդիսատեսին ավելի հետաքրքրելու նպատակով։ Իրանը ներկայացվում է որպես երրորդ աշխարհի երկիր և հանդիսատեսի մոտ առաջանում է այն մտավախությունը, որ եթե անգամ Իրանը հաստատի խաղաղ միջուկային դոկտրինը, դժվար թե հնարավոր լինի վստահել այդ երկրին, հաշվի առնելով դրա ամբոստ էությունը։
Մարդկանց մտքերի ու կարծիքների վրա ազդելու մասին գրքերի հեղինակ Սթիվեն Սատլերն ասում է. 30 տարի տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում ես կարող եմ ասել, թե մարդիկ չեն պատկերացնում, որքան մեծ է ուրիշների ազդեցությունն իրենց որոշումների վրա։ Դա մի ամբողջ գիտություն է և բազմամիլիոնանոց արդյունաբերություն։ Հայտնի հոգեբան Զիգմոնդ Ֆրոյդի եղբորորդին Էդվարդ Բերնեյսը ուսումնասիրում էր, թե ինչպես են մարդկանց վրա ազդում արտաքին գործոնները և ինչպես է աշխարում ենթագիտակցությունը։ Նա այս գիտությունը հասցրեց նոր փուլի, նա ստեղծեց մի բան, որն անվանեց քարոշչություն։ Հարկ է նշել, որ Բերնեյսը Ուոլթեր Լիպմանի ու Այվիլի հետ միասին այն վերածեց գիտության առանձին ճյուղի, հասարակական հարաբերությունների գիտության կողքին։ Կարոշչության գիտության հիմք հանդիսացած գրքում Բերնեյսն ասում է, որ այս գիտությունը մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան է, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Կրկնում եմ, մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Նրանք, որ կիրառում են այս մեխանիզմը, ձևավորում են անտեսանելի կառավարություն, որն իրականում այդ երկրի իրական վերահսկող ուժն է։ Այս միտքն առաջ է քաշել արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, գլոբալիզացիայի և համաշխարհային կառավարման ու կենտրոնական ղեկավարության գաղափարներին զուգահեռ։ Նա շարունակում է. «Մեր աչքերը փակ են, մեր գաղափարներն ու հետաքրքրությունները սերմանվել են մարդկանց կողմից ու մասին երբեք չենք լսել»։ Շատ դեպքերում այս անտեսանելի իշխանության ներկայացուցիչները չեն ճանաչում մյուս ներկայացուցիչներին, սակայն փաստ է, որ մեր առօրյա կյանքում, լինի դա բիզնես, քաղաքականություն, սոցիալական վարքագիծ կամ բարոյական մտքեր, մեր վրա ազդում են որոշակի թվով մարդիկ։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հետևյալ խորագրով. Ինչպես է Hollywood-ը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Բարեկամ բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyki set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور.